η δύναμη της προσευχής. Κάποτε, δύο χωριά μάλωναν για το νερό. Ήταν λιγοστό και το κάθε χωριό το ήθελε δικό του, για να ποτίζει τα χωράφια του και τα ζωντανά του, χώρια βέβαια που το χρειάζονταν και οι άνθρωποι για τις δικές τους ανάγκες. Συχνά οι άντρες του ενός χωριού πήγαιναν στην πηγή και σκάβοντας χαντάκι, γύριζαν το ρεύμα του νερού προς τα δικά τους χωράφια, αδιαφορώντας για τους άλλους. Τότε οι άνδρες του άλλου χωριού, αγανακτισμένοι για την αδικία, έπαιρναν ρόπαλα, τσεκούρια και μαχαίρια και έτρεχαν να διαμαρτυρηθούν. Οι συμπλοκές ήταν πολύ άγριες και τέλειωναν με τραυματισμούς και σκοτωμούς. Το κακό συνεχιζόταν κάμποσα χρόνια και λύση δεν μπορούσε να βρεθεί, γιατί το ένα χωριό ήταν πολύ πιο δυνατό από το άλλο και εννοούσε να επιβάλλει αυτό που λέμε δίκαιο του ισχυροτέρου. Με άλλα λόγια, είμαστε πιο δυνατοί, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως, κάποια μέρα, φάνηκε πως υπάρχει μια δύναμη ισχυρότερη και από την πιο ισχυρή και πως η αδικία δεν μπορεί να συνεχίζεται, ακόμη και σε τούτον τον κόσμο. Θα σας διηγηθώ λοιπόν πως έγιναν τα πράγματα. Στο πιο αδύνατο χωριό ζούσε μια καλή κοπέλα, η Ευδοκία. Φρόντιζε τη γριά μητέρα της και κέρδιζε λίγα χρήματα κλώθοντας λινάρι. Ήταν αφοσιωμένη στο Θεό και οι συγχωριανοί της την εκτιμούσαν πολύ για την αρετή και τη σύνεσή της. Μια μέρα λοιπόν φανερώθηκε άγγελος Κυρίου στην Ευδοκία και της είπε «Οι άνδρες του δυνατού χωριού έρχονται εναντίον σας. Έχουν σκοπό να σας εξοντώσουν για να έχουν το νερό μια για πάντα δικό τους». Μόλις πρόφερε αυτά τα λόγια, φτεροκόπησε και εξαφανίστηκε. Η Ευδοκία έμεινε αποσβολωμένη. Σιγά όμως συνήλθε και χωρίς να χάσει καιρό, έτρεξε στους προεστούς του χωριού. «Το και το», τους λέει, «πηγαίνετε να τους απαντήσετε και προσπαθήστε να τους λογικέψετε». Οι προεστοί ταράχτηκαν. Τρόμος και φόβος τους κυρίεψε. «Πού να πάμε, γέροι άνθρωποι», κλαψούριζαν. «Αυτοί θα μας πετσοκόψουν. Δεν θα σταθούν να μας ακούσουν. Και αν στείλουμε τους νέους, τότε το μακελιό είναι πιο σίγουρο». Πέσανε στα πόδια της Ευδοκίας. «Μόνο εσύ μπορείς να κάνεις κάτι», της έλεγαν, και την οικέτευαν να πάει αυτή και να μιλήσει στους άνδρες του δυνατού χωριού. «Άρχοντες, τι είναι αυτά που λέτε», αποκρίθηκε η κοπέλα. «Πώς εγώ, μια αδύναμη γυναίκα, θα αντιμετωπίσω εκείνα τα θεριά?» «Αν δεν πας εσύ, είμαστε χαμένοι», επέμεναν οι προεστοί. «Και στο δυνατό χωριό έχουν ακουστά πως είσαι φρόνιμη και γνωστικιά και γι' αυτό θα σ' ακούσουν». «Μ' όλο το σεβασμό, άρχοντές μου, αυτά είναι αντρίκες δουλειές. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που ζητάτε». «Δεν λυπάσαι το χωριό, δεν λυπάσαι το σπίτι σου», συνέχιζαν τα παρακάλια εκείνη. Αλλά η Ευδοκία δεν άλλαξε γνώμη. Καθώς γύριζε σπίτι της, τα λόγια των γερόντων πολιορκούσαν το νου της. «Δεν λυπάσαι το χωριό, δεν λυπάσαι το σπίτι σου». «Πώς δεν λυπάμαι», είπε φωναχτά, λες και μπορούσαν να την ακούσουν. Και στεναχωριόταν βέβαια που δεν συμφώνησε με την πρόταση των προεστών, αλλά της φαινόταν παράλογη. Μια γυναίκα έχει τους δικούς της τρόπους να προσφέρει βοήθεια, σκέφτηκε και χαμογέλασε. Είχε βρει τον τρόπο. Μπαίνοντας στο σπίτι, πήγε ίσια στο δωμάτιό της. Στάθηκε στη μέση και άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε, σύ που κρίνεις τη γη και κανένα άδικο δεν σου αρέσει, μόλις φτάσει η προσευχή μου στο θρόνο σου, ας καθυλώσει η δύναμή σου τους εχθρούς μας, όπου κι αν τους βρει». Προσευχόταν με τις ώρες όρθια, ώσπου πήρε να βραδιάζει. Στο χωριό, άρχοντες και λαός περίμεναν με αγωνία την εμφάνιση των εχθρών, μα οι εχθροί δεν φάνηκαν. Οι χωριανοί απορριμμένοι λέγανε διάφορα. Γελάστηκε η Ευδοκία. Περιμένουν να νυχτώσει καλά και τότε να μας επιτεθούν. Μετάνιωσαν, φαίνεται. Γιατί δεν πάμε να δούμε τι τρέχει, πρότεινε κάποιος. Πολλοί δέχτηκαν τη γνώμη του. Πήραν τα ρόπαλα και τα μαχαίρια τους, καλού κακού, και τράβηξαν για το αντίπαλο χωριό. Είχαν διανύσει περίπου 3 μίλια όταν αντίκρισαν το παράξενο θέαμα. Οι εχθροί τους κάθονταν στη μέση του χωματόδρομου ακίνητοι, σαν απολιθωμένοι. Ήταν φανερό ότι όσο κι αν ήθελαν, δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Οι χωριανοί τους πλησίασαν με επιφύλαξη, έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. «Τι πάθατε?» ρώτησε ο επικεφαλής. «Εσείς, οι δυνατοί, ο τρόμος και ο φόβος των μικρών, πώς κάθεστε έτσι δά, σαν να σας χτύπησε αρρώστια?» «Ή μας περιγελάς, άνθρωπε», αποκρίθηκε ένας από τους άλλους. «Μας φτάνει το πάθημά μας». «Εδώ που τα λέμε», πετάχτηκε δεύτερος, «καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα, γιατί αλλιώς τούτη την ώρα θα είχαμε ένα ακόμη μακελιό. Για εξηγήσου καλύτερα». «Αποφασίσαμε να σας επιτεθούμε και να λύσουμε μια και καλή το ζήτημα του νερού κατά το συμφέρον μας. Ετοιμαστήκαμε και ξεκινήσαμε. Είμαστε σίγουροι πως θα σας πιάναμε στον ύπνο, που λένε. Μόλις φτάσαμε εδώ, απαντήσαμε ένα καλογεράκι. «Ε, παλικάρια», μας λέει, «για πού με το καλό?» «Για το παραδίπλα χωριό», του λέμε. Το καλογεράκι γέλασε και μας είπε πως μια ψυχή προσεύχεται να βρεθεί εμπόδιο στο δρόμο μας. Και μόλις το είπε, εξαφανίστηκε, λες και τον κατάπιε η γη. Και από εκείνη την ώρα καθυλωθήκαμε εδώ. Αδύνατον να σαλέψουμε. «Εγώ θαρώ πως αυτό που μας συμβαίνει είναι σαν μήνυμα από το Θεό», πήρε πάλι το λόγο ο πρώτος. «Τώρα που το καλοσκέφτομαι, πιστεύω πως η στάση μας στο θέμα του νερού δεν ήταν ποτέ σωστή. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε ειρήνη τα 2 χωριά και στο εξής να μοιραζόμαστε δίκαια το νερό. Τι λέτε κι εσείς?» Οι άνθρωποι του αδύνατου χωριού δέχτηκαν την πρόταση και την ίδια στιγμή οι καθυλωμένοι άρχισαν να σηκώνονται, ευχαριστώντας το Θεό και την ψυχή εκείνη που μεσίτεψε και τους εμπόδισε να χύσουν κι άλλο αίμα. Από το βιβλίο της Αγγελικής Νικολοπούλου «Τα μυστικά της ερήμου», εκδόσεις Τίνος. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Δημήτρης Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.